Казвам добър ден на гостите в студиото, инженер Павлина Лилова, главен експерт технолог на Асоциацията на месопреработвателите в България. Здравейте, добре дошла. И доктор Любомир Кулински, директор на дирекция Държавен ветеринарно-санитарен контрол. Здравейте и на вас.
Добре.
Много работа ви се събра напоследък. Да поговорим в началото за това, наистина ли има бум на търсенето на продукти с стандарта Стара планина?
Може би аз трябва да започна. Още веднъж добър ден на слушателите на Дарик Радио. Самия факт, че всяка седмица се увеличават заявленията от производители, фирми, производители, предприятия, месопреработватели, които искат да произвеждат и то пълни или частично пълни гами продукти Стара планина, говори, че на пазара тези продукти в момента се търсят. Аз не употребявам силни думи, че са хит, но истината е, че те се търсят. И след като месопреработвателите желаят да ги произвеждат, и то все повече и повече, явно, че те имат доста добър пазарен дял в момента.
Можете ли да бъдете конкретен и да кажете към днешна дата колко фирми са подали заявления за производство на такива продукти със стандарта Стара планина?
Да, вие знаете, че Националната ветеринарно-медицинска служба с цел улесняване на контрола и с цел пълна информираност на потребителите по два или по три пъти на седмица качва в сайта на Националната ветеринарно-медицинска служба, както фирмите, които са преминали процедурата и им е разрешено да произвеждат продукти Стара планина, така и видовете продукти, за които фирмата е получила разрешение от Държавния ветеринарно-санитарен контрол да ги произвежда.
Да не ровим сега в интернет, можете ли да ни кажете колко са?
Значи до миналата седмица бяха около 30, но според мен още най-малко 40-50 чакат процедура за разрешение от ДВСК за производство на продуктите Стара планина.
Аз може ли да се включа?
Разбира се, да.
До момента са закупени от 88 фирми логото Стара планина, което значи, че те всеки един момент ще бъдат подадени такива заявки към ДВСК, за да могат да почнат да произвеждат продукти.
Това какъв процент е? Какъв процент е от фирмите, които се занимават с месообработка?
Значи около 30% от фирмите месопреработватели са закупили логото, което е много добро като начало.
Като имате предвид, че стандартите бяха изготвени, да кажем, на 1 септември, но да, ако не се лъжа, на 28 август ги подписа генералния директор, да кажем, ако от 1 септември са влезли в сила, вижте за колко
за
малко време...
За 30% от фирмите.
Да, точно така. Като имате предвид и следното, те са със съвсем нов етикет. Някои от тях са със съвсем нови опаковки и повечето от производителите им трябваше и седмица-две технологично време да си поръчат опаковките и етикетите за този вид продукти.
Появи се така едно съмнение през тази седмица, да не би стандарта Стара планина да се раздава така лесно, може да се каже, като ордените Стара планина. Трудна ли е процедура?
В никакъв случай не се раздава лесно. Значи ние спазваме всички законови изисквания. Процедурата не бих казал, че е трудна, когато предприятията технологично отговарят на изискванията на стандартите Стара планина.
За пълни стандарти Стара планина ли говорим към вас, госпожо Лилова, или фирмите търсят само за някои продукти, по-частично, горе-долу към днешна дата, как изглеждат нещата?
В смисъл как пълни стандарти? Пълни... Всички видове?
За всички видове.
Не, не. Определени фирми, нали, произвеждат определени видове местни продукти, тъй като те са 9 на брой тези унифицирани, утвърдени стандарти Стара планина, но те са за червено месо, т.е. говеждо свинско и птиче месо. Не цялата гама. Всяка фирма си избира определени стандарти, които да произвежда.
Стигаме и до въпроса за цените, преди може би да стигнем до най-важния въпрос, т.е. за контрола на тези продукти. Дали България разполага с необходимата техника, за да контролира продуктите със стандарт Стара планина, защото се появи така в говоренето, медийното, една много притеснителна дума, според мен, самоконтрол. Но за това, може би и по-късно, в началото цените. Достъпни ли са като цена? Кайма 8 лева за килограм и ще бъдат ли стабилни? Ще останат ли тези цени такива или се очаква с времето да се повишават цените?
Аз мисля, че тази цена е достъпна, тъй като те са 100% месо, нямат никакви адитиви допълнителни, които да поевтиняват И вие ако отидете да си просто като клиент да си купите месо 100% и да го смеляте на място, не е по-евтино. Така че...
Очаква ли се повишаване на цените на продукти с стандарт Стара планина? Или ще запази този?
Вероятно не съм аз човека, който трябва да вземе отношение по цените на тези продукти на пазара. Само бих искал да кажа, че след като има търсене на тези продукти, явно, че съотношението цена и качество устройва потребителите.
И все пак, можем ли да прогнозираме? Вие сте от Асоциацията на месопреработвателите.
Аз мисля, че също не може да дадем някакви прогнози. Ако се увеличава суровината, ще се увеличават и цените, но на този етап няма такава тенденция. Няма да има увеличение на цените, поне на този етап.
Казахте, доктор Кулински, че големите вериги и супермаркети зареждат по два пъти на ден от тези продукти. Какво обаче е положението с малките квартални бакалии? Там зареждат ли се такива продукти? Могат ли да се намерят лесно? Защото аз в петък станах свидетел на опашки. Наистина имаше опашки за продукти с Стара планина, с стандарт.
Всеки един магазин, който е официално регистриран, може да произвежда, да продава, извинете, тези продукти, ако има необходимото технологично оборудване за това. Тоест, в случая, кое различава кое продуктите
различава,
Стара планина
да.
От другите. Например, мляното месо и местните заготовки Стара планина, предвид това, че в тях няма консерванти, за да имаме и някакъв нормално дълъг срок на годност, ние сме им дали температура на съхранение до 2 градуса. Ако един, извинете, малък квартален магазин няма хладилна витрина, която да може да поддържа постоянно и в летните жеги температура до 2 градуса, той не би трябвало да продава тези продукти. Тук е въпрос просто на технологично оборудване. Естествено, по-големите вериги магазини разполагат с по-съвремена, по-нова хладилна техника. Някои от кварталните магазини вероятно нямат такава техника и няма да могат да продават тези продукти или трябва да си закупат такава техника, за да ги продават, но според мен това е въпрос на така бизнес виждане на самите собственици.
Към вас, госпожо Лилова, как се отразяват тези нови стандарти? Вие сте главен технолог. Как могат да се различат, освен на визия, мисля, че като ги погледнеш, можеш да различиш, но и вкусовите качества?
Че тези стандарти са с минимални технологични добавки или така наречени адитиви. Само тези, които са необходими, няма допълнителни овкусители. Така че
и за това трайността е по-малка.
Трайността, да, е по-малка, тъй като, както каза доктор Кулински, липсват консерванти. Тук са само технологични необходими адитиви. И аз бих искала за широката аудитория от радиослушатели на Дарик Радио да кажа, че тук се използват само, за да може да се получи един колбас, са необходими и няколко неща. Първо суровина, т.е. месо. Необходими са така наречените адитиви или добавки, или с кодовото наименование ЕТА, които са много малко. Необходими са също така съставки като сол, лед, вода, нали, и подправки. Те нямат допълнителни овкусители, нямат допълнителни консерванти.
Отцветители също нямат.
Отцветители нямат, да. Те да, ще имат съвсем по-различен вид. И от тази гледна точка те имат и по-малка трайност. И затова тези, които са в наливно състояние, те имат много малка трайност. Например, суровите имат 5 дни, малотрайните колбаси имат 7 дни, трайните имат, както е по стандарт, 60 дни, той има един траен колбас.
Също смогнат и за ли фирмите да зареждат при такова голямо търсене?
На този етап имам разговор с месопреработватели, че им е малко трудно. Има повече заявки, отколкото
могат да
смогнат в момента. Тъй като, както каза доктор Кулински, трябваше едно технологично време, за да се подготвят тези фирми с съответните етикети, с съответните опаковки, тъй като примерно в защитена газова среда се удължава срока, в вакуум опаковките се удължава срока и това всичко трябваше технологично време, за да могат фирмите да се подготвят.
Доктор Кулински, изчисти ли се пазара от дупетата, за да заемат местните продукти със стандарт Стара планина щандовете в магазините?
Аз първо бих искал да кажа, че едва ли продуктите Стара планина заемат на пазара мястото на дупетата, както вие се изразявате, защото това са едни продукти от месо, които според мен по естествен път намериха своето място на пазара и според мен българският потребител беше вече озрял да яде истинска и качествена храна, макар и малко по-скъпо.
Българският потребител беше в шок, като видя колко години наред е купувал тези изрезки, които са се продавали по магазините и че ял развалена храна.
Това не е точно така, ако ми позволите да кажа. Значи и в момента на българския пазар има така наречените краечета, които са слайсвани. И в това няма нищо лошо. Това
е един, да не са
това е един, това е един продукт, който за своята цена носи определено качество и определено е безопасен за консумация. Но в срок на годност, придружен с необходимите съпроводителни документи и търгувам при условия на съхранение, които е дал производителя, няма никакъв проблем и дори и в момента ги има на пазар. Друг е въпросът, че започва унищожаването на екарисаж.
Кога
на продуктите,
започна?
Които днеска утре правим организация да започне. Това са продукти, които са с изтекал срок на годност и с липса на маркировка и етикетировка и според закона за храните ние сме дължи да ги унищожим.
Какво количество ще унищожите?
В момента около 100 тона, като сметнем и предишните 312-13 тона от преди 2 месеца, виждате, че освобождаваме за 2 месеца българския пазар от над 320-30 тона некачествени продукти.
От колко време тези некачествени продукти са били на българския пазар?
Първо искам да кажа, че това, което намерихме в хладилните складове, няма налични документи, че продукт с изтекал срок на годност е излезъл на българския пазар. Това те първа се уточнява, но така или иначе ние сме предприели така всички необходими мерки, предвидени от българското и европейското законодателство, това да не се допуска повече. И смятам, че каквото и да ни струва, трябва да се справим с това, защото българският потребител трябва да яде не само безопасна, а вече и качествена храна.
И като казахте за европейски стандарти, пак към вас въпрос. Реална ли е опасността Русия и Европа да забранят наши продукти заради скандала с тези крайчета, дупета, както искате ги наричайте?
Трудно аз бих могъл да дам еднозначен отговор на този въпрос от позицията, която се намирам. Истината е, че получихме запитване официално за случая и от Европейската комисия, и от руските федерални власти. Отговорили сме как върват процедурите и смятам, че това решение те първо предстои да се вземе. Искрено се надявам, че Русия няма да спре така сега прохождащия или сега възраждащия се отново износ на качествени български продукти за Руската федерация.
Инженер Лилова, вашия коментар за тази опасност Европа да забрани наши продукти и Русия?
Аз мисля, че няма такава опасност. Това са продукти на Европейския съюз. Това са от страни европейски. Това, че примерно се е получило в този момент да има такива, които са с изтекал срок.
И то големи количества, които е възможно да се върнат в Европа.
Вече въпрос на фирмата вносител. Но иначе, ако те бяха със срок на годност, те не са опасни.
Фирмата вносител, като казахме, какво е наказанието за тази фирма вносител? И трябва ли да бъде по-тежко? Не знам в момента какво е. Отнемане на лиценз?
Наказанията са предвидени в Закона за ветеринарно-медицинската дейност и в Закона за храните.
Общо взето допълнителните.
Вижте сега, ние сме държавни контролни органи и трябва да спазваме законодателството.
Но може и да се променят.
Да, може и да се променят. Значи за сега наказанията са. Първо трябва да кажа, че самото изгаряне на толкова стотици тона продукция.
Струва много пари, фирмата трябва да ги плати.
Точно така. Второ, за изгарянето на тези продукти се заплаща от фирмата. Значи тя веднъж не ги е продала. Втори път заплаща за тяхното изгаряне, трети път търпи и други санкции по административните разпоредби. Това са актове и понеже тук става вече дума за рецидив, те ще бъдат в така по-високи размери.
Може ли да се стигне до затваряне на фирмата, примерно, или ако не може, трябва
значи,
ли
според фирмата не може да се затвори, ние имаме право да отнемем временно разрешителното за дейност за част от продукцията или за цялата продукция. За сега общо, тъй като информацията, проверките приключиха буквално в петък, късния след обяд се изпратиха докладите на колегите. Вие знаете, че на няколко места тече комплексна проверка, която продължи доста време. Обемите в складовете са много големи, работи са на минус 20 градуса температура. Така че като ги обобщиме, ще видим какви мерки ще се предприемат, но със сигурност ще започне изгарянето на тези продукти още тази седмица.
Провеждат ли се всички необходими изследвания, които да гарантират това качество и тази безопасност на местните продукти със стандарта Стара планина?
Доктор, абсолютно Кулински, всичко, което сме заложили като контролни функции и като физико-химични и микробиологични показатели в продуктите Стара планина, се контролира. Контролът е на няколко нива. Ще започна с самоконтрола на фирмите, който е нещо изключително важно и не би трябвало да се подценява. Всички сериозни производители
малко
в България...
Малко стряска това с самоконтрол.
Да, всички сериозни производители в България, абсолютно всички предприятия, произвеждащи месни, млечни, рибни продукти, мед и така нататък, имат собствени мониторингови програми за самоконтрол. Те са длъжни, според действащото европейско законодателство, да имат такива. Което значи, че на определен период от време те взимат проби изборно от своята продукция, дават я в лаборатории и следят както качеството, така и безопасността на своите продукти.
На доверие това... обаче, може ли на доверие?
Не, то не е на доверие. Те си имат изградени системи за самоконтрол. Система за безопасност на храните.
По данни на вашата асоциация, всички фирми ли, сериозни фирми имат
такава техника? Абсолютно всички фирми, които са регистрирани, които са в регистъра на НВМС, имат такава изградена система за самоконтрол, за безопасност на храните.
Това е законово изискване. Те имат добри практики. Няма одобрено от нас предприятие в България, което няма добри производствени практики, което няма ХАСЕП система за контрол на критични точки и така нататък.
И проследяемост.
Но аз с това само след да започна.
Второто
ниво е официалният контрол. Тоест органите на ДВСК как контролират продуктите Стара планина, а и не само тях. Каква е системата за контрол на всички продукти в България? Значи, контрола се основава на две важни неща. Физическо присъствие в предприятието, официален лабораторен контрол. И понеже сега говорим за продуктите Стара планина, с заповедта, с която те са разрешени, ние сме разпоредили на нашите служители всяко едно предприятие, поне в началото ще бъде така, защото ние нямаме максимално толкова голям човешки ресурс все пак, всяко едно предприятие, което произвежда продукт Стара планина, той се произвежда при физическото присъствие на официален ветеринарен лекар от ДВСК. Това е първо. Второ.
Имате ли и колко е началото? 1-2 месеца ли ще бъде така?
Ще прецениме според това, първо, какъв обем и колко предприятия започва да работят този стандарт, колко видове продукти ще се работят и второ, дали до момента, ще видим колко време е изминало, имаме негативни лабораторни резултати или пък имаме някакъв опит за фалшификат. Това също не е изключено, защото един продукт, който се продава, той става така апетитен за недобросъвестни, да кажем, производители, търговци или така нататък.
Затова контрол е ключова дума. Тук колко инспектори ветеринарни за сега наблюдават производството?
Инспекторите в държавния ветеринарно-санитарен контрол в България в момента са около 600.
Достатъчни ли са? Като
да, смятам, ресурс. Че като човешки ресурс са достатъчни. Освен това, въвели сме при продуктите Стара планина, задължили сме производителите да водят отделен производствен дневник. В този технологичен дневник, всеки ден, когато се работи партида Стара планина, се вписва. Партида, да кажем, 1 тон кренвирши от свинско месо. Значи вложени 1 тон свинско месо, подправки, подпис на технолога, подпис на отговорника по безопасност на храните.
Да, добре. Това е технологична карта, която всеки един, което
важен момент, един
продукт. Само аз да задам въпрос. Значи говорим за човешки ресурс, казвате за сега достатъчен. Да поговорим обаче и за машините. Има ли в България техника, лаборатория, мисля, че се нарича, трябва да се нарича правилно, която да е на европейско ниво, която да следи за тези показатели по европейските стандарти?
Да, има, разбира се, всичко това, което ние сме го заложили в стандарта, ние можем да го контролираме и лабораторно. Сега ще ви обясня, по-точно ще обясня на слушателите, то не е чак толкова сложно. Всеки един от стандартите Стара планина има заложени физико-химични и микробиологични показатели. За всеки един по-отделно. Микробиологичните показатели касаят безвредността, т.е. безопасността на даден продукт. Това значи, грубо казано, да не се допуска в него патогенни микроорганизми, още повече те да се намножават. Това е кристално ясно. Да кажем, салмонели, листери, ешерихия коли в определени нива и така нататък. Тук по-важен е втория въпрос. Качеството на храната. Точно за това са заложени конкретни физико-химични показатели. Когато един продукт, примерно кренвирш 100% свинско месо, трябва да има общ белтък, точно колкото е определено. Водно съдържание, точно толкова, колкото е определено. Сухо вещество, точно колкото е определено. Всичко това се контролира и когато пробата, официален контрол е в рамките на тези параметри, които ние сме заложили, вие ядете един качествен и безопасен продукт.
Проблема е, имаме една лаборатория и тя е в София. Ще смогне ли за целият този контрол, защото има бум на производство. Ето, за сега първите 13 дни 30% от фирмите са подали заявления да произвеждат Стара планина. Ще успеете ли?
Значи, вие вероятно говорите за Националния референтен център по безопасност на храните, който се намира наистина в София, в Централния диагностичен институт.
Да.
Но в България има още 6 акредитирани лаборатории, които изследват, които могат да извършат изследванията, за които преди малко ви говорих. Микробиология, физико-химия на продукти от животински происход. И те се така натоварват, според мене, доста тук в последните няколко месеца.
Инженер Лилова?
Аз мисля да, но аз не знам защо вие казвате, че самоконтрола не разчитате на него. Аз смятам, че самоконтрола е основен, защото няма производител, който държи на имиджа си, на името на фирмата, да не произвежда този продукт така, както е написан в тези утвърдени стандарти. Тъй като те са унифицирани, тези стандарти са качени на сайта на НВМС, качени са на сайта на нашата асоциация и всеки може достъпно да прочете и технологията, и състава, и физико-химичните показатели, и микробиологичните, и органолептичните. И аз мисля, че няма производител, или ако има такъв, ще бъде много жалко за него, ако той установят контролните органи, че не спазват тези параметри, които са заложени в тези утвърдени стандарти.
От името на...
И без това е много, без това е много затворен пазара и той изключително нашите месопреработватели разчитат на местния пазар, за да злоупотребят. И аз смятам, че човек има съзнание, самоконтрол е основно, а контрола вече на 9 сега е допълнително.
Да, като експерт технолог на Асоциацията на месопреработвателите в България, като правихте така оценка на риска, вие опасявате ли се от това, което каза доктор Кулински, че може би тези продукти ще подлежат на фалшифициране, след като има такъв голям бум?
Мисля, че не. Всички тези фирми, които са подали и които ще искат да произвеждат, са фирми, които са легални на пазара, които са регистрирани фирми, които са одобрени за Европейския съюз. И мисля, пак казах, че едва ли има такъв несъзнателен месопреработвател, не изключвам, нали? Но смятам, че той ще затвори завинаги страницата си като месопреработвател, защото е достатъчно, България е много малка, много бързо.
Защото, може би тук трябва да продължите вие, ако се завишат глобите и санкциите, ако се отнема лиценза, мисля, че...
Първо искам да кажа, че такъв фалшификатор, да го наречем, или злонамерен производител, със сигурност знае много добре, че ще бъде хванат от нашите органи, защото, пак ви казвам, че ние сме постоянно на терена нашите служители и защото стандарта Стана планина се контролира физически и лабораторно. България не е толкова голяма държава. Значи, производителите, месопроизводителите не са чак толкова много в България.
Казвате, ако излъжат веднъж, втори път няма да могат да излъжат.
Не, какво значи веднъж и втори път? Значи той ще се появи, да кажем, фалшификатор евентуално, нали, дано да не става това. Ден, два, три на пазара, на четвърти ще бъде хванат. Оттам нататък какво става с него? Всички предвидени от закона най-строги санкции. Дори и отнемане на разрешителното за дейност. Нали? И в закона го предвижда това. Но що се отнася до финансовите санкции, те са така в много строго фиксирани в закона за храните и са в определени граници в смисъл дали е физическо или юридическо лице и дали е първо, второ или рецидивиращо нарушение. Така че, за да се завишат финансовите санкции, трябва да се направи в тази част промяна на закона.
Ето, това исках да стигнем до тук по някакъв начин. Пак ми кажете, да и не, имаме ли европейска техника, която наистина да следи за качеството на тези продукти на европейско ниво?
Да, имаме.
Да, имаме. И вие ли така смятате?
Да, смятам, че да.
Защото четох, че изследванията се произвеждат, да се провеждат с така наречените серуми за изследване на 4 вида месо в местните продукти. Има ли достатъчно серуми?
Като серуми се произвеждат в България и то не лоши. И при заявка могат да се произведат в рамките на... Сега аз не съм научен работник, но в рамките на няколко дни. Ако ги няма налични в момент. Така че...
И са достъпни като цена. Няма да остана
да,
без серуми.
Да, 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 да. Не, има си необходимата лаборатория, ние имаме и голям научен персонал. Аз искам друго да кажа, което може би трябва да е ясно на нашите зрители. Значи, много години наред контролните органи в България, а и в Европейския съюз, се развиваха главно в насока безопасност на храните. И аз смятам, че така по отношение на безопасност на храните ние се намираме на едно, бих казал, добро европейско ниво. Въпросът за качеството на храните, не само в България,
на
в целия Европейски съюз, е, да кажем, нов за контролните органи. Това качество на храните се осигурява, т.е. то се контролира посредством редица лабораторни изследвания. Наистина, преди 20 години, тези лабораторни изследвания, или по-скоро методиките за тях, бяха така в много ранна фаза на развитие, както в България, така и в страните от Европа, защото тогава
сега,
нямаше европейски
анализ.
С днешна дата изключително много напредват методите за качествен анализ на храните.
Тоест, ние може ли да знаем, ако си купиш кренвир 60% свинско и 40% телешко, да кажем,
да,
ако го отнесем в лаборатория, да потвърди това процентно съотношение на месото?
Да, да, може да каже.
Имаме.
Може да каже, разбира се. Прави се изследване на общите белтъци с серум. Аз не съм научен работник и вероятно не е много редно аз да го коментирам това, но е възможно да се каже какво и колко месо има в един колбас.
Да.
Определено. И вие потвърждавате?
Да, определено, да. Това, което е заложено като физико-химия, като пълноценен белтък, който трябва да се изследва, е възможно. Това е абсолютно и преди, само че по-бавни методи, сега има много по-бързи методи. Така, че...
С приоритет ли са изследването на храните със стандарт Стара планина?
Еми, за сега все още трябва да успокоя зрителите, че от всяка партия да се взима проба.
Все още, ма пак за какви срокове говорим? В началото, колко е началото,
значи,
на този процес?
Времето ще покаже доколко и как ще имаме ресурс да бъдем физически, да присъстваме на всяка, изготвянето на всяка партида и физически да взимаме проба. За сега е така.